Det kanskje lenge siden sist. Siden du slapp mynter ned I ei sparebøsse. Du vet, sånn rosa sparegris av porselen. Som du bytta myntene du fikk av bestemor etter å hjelpe til med husarbeid. Eller som tannfen mente at mjølketanna di var verdt. Husker du forresten den spenningen du kjente på da du dro til sparebanken for å tømme sparegrisen? Hvor mye penger kunne det vært? Om du I det hele tatt har gjort det da. For I dag sparepengene våre bare tal på en skjerm. Kanskje I form av aksjer og fond. Men for mange av oss pengene fortsatt plassert I sparebanken på et eller annet vis.
Denne lille sparebanken synes jeg ikke virket noe interessant. Det var jo den store, kjekke, tøffe forretningsbanken, så det var mye kulere å være der.
Egentlig så navnet sparebank litt misvisende.
Hvordan sparebanken annerledes enn andre banker? Og hvordan sparebanken taklet kriser, økonomiske nedgangstider og teknologisk revolusjon? Du lytter til podcasten Bank Bank, en historie om 200 verdifulle år. Mitt navn Klara Skovro Thoresen. En sensommerdag I 1991 går en mann I midten av 30-årene inn døren hos det som den gang var sparebanken Midt-Norge. Han har på seg dress og slips, og I hånda har han en brun dokumentveske. Denne mandagen hans første dag som sparebankens nye sjef. Mannen heter Finn Haugan. Han både spent og ydmyk på denne første dagen. Frem til nå har Ivar Solli ledet banken gjennom mer enn 2 tiår. En fremragende leder, ifølge arvtakeren.
Som jeg har lært å kjenne som en fantastisk person, som egentlig bankens far.
Nå skal Finn ta over styringa I en helt spesiell tid.
Da kom jeg til en bankekrise.
Og Finn, han hadde ikke røkket å kjenne på det ansvaret som kvilte på nettopp han som ny konsernsjef.
Det tok jeg innover med når jeg så en artikkel på første sida I Dagens Næringsliv, skrevet av Torger Anda, hvor det stod at et eller annet I retning av at denne mannen har med stort bilde med skal skaffe x antall 100 millioner for å berge sparebanken I Midt-Norge, stod det. Og så tenkte jeg, skal jeg det? det det som jobben, ja? Da gikk det innover med at det var tøffe tider.
I 1991 eskalerer nemlig den norske bankkrisa. Hele det norske bankvesenet ligger nede for telling etter jappetida. I flere år har folk hatt et vanvittig forbruk, og bankene har lånt ut for mye penger. Nå slår det tilbake på dem.
Konsekvensen av den krisen var jo forferdelig.
I Trondheim må Finn nedbemanne. Han sier opp flere 100 ansatte, avvikler bankkontor og minibanker, og tar I det hele tatt store grep for å spare penger. Folk går I protesttog og møter opp I bankfilialene, rasende over nedleggelsene.
Sinne bare for bokstaven, tror jeg. For det første så var det merkelig, for jeg tenkte minibank, herregud da. Altså, et bankkontor, det jo ikke mer enn 2 mil til neste. Men jeg har vært på masse folkemøter, og blitt møtt med aggresjon og sinne av folk flest. Og det etter hvert skjønt at banken, hvertfall den gangen, så var det en viktig institusjon som på mange måter legitimert bygda eller den lille byen da, sitt nærvær og viktighet og betydning. Så det betydde veldig mye for folk flest.
På et mer sånn symbolsk plan da, det at en filial forsvinner, det at en minibank forsvinner fra et lokalsamfunn, det sånn fysisk følelse av at noe tapt. Og fysiske ting som tapt, selv om man aldri bruker de, representerer likevel et tap for folk på den følelsesmessige plan.
Lars Fredrik Øksendal professor I økonomisk historie. Han har studert norske sparebanker grundig og skrevet bok om dem. Der forteller han om hvilken betydning sparebankene gjennom 200 år har opparbeidet seg I lokalsamfunnet.
Den veldig, veldig stor, rett og slett. For det første, så for å ta utgangspunkt, det begrepet som jeg ofte bruker når jeg snakker om banker, det mulighetsskapende, og det mulighetsskapende lokalt. Folk kan låne, satse, bygge bedre liv rundt lån fra en bank, men samtidig så det risiko. Risiko for låntagerne, risiko for banken, og i verste tilfelle, hvis man får en bankkrise som involverer veldig mange banker, så det risiko for samfunnet.
Historisk sett kan man si at Trondheims Sparebank har skapt muligheter gjennom utlån og kredit. Men til å begynne med, i 1823 var den opprinnelige tanken bak sparebanken at de fattige skulle lære å ta ansvar for eget liv og spare penger til de ble gamle.
Sparebank-ideen var ikke norsk. Den kom delvis fra Tyskland, delvis fra Skottland, og den kom omtrent samtidig både til Norge, Sverige og Danmark.
Trondheim Sparebank skilte seg raskt ut da den kom. Banken begynte nemlig å tilby panteutlån, altså lange lån med sikkerhet i eiendom, og siden banken fra tidlig av tilbød både kredit og lån, fungerte den som både sparebank og forretningsbank.
Trondheims Sparebank føler seg godt inn i rekken av sparebanker som opptrer som forretningsbanksubstitutt, at de driver vanlig bankvirksomhet.
Det spesielle med sparebanker at de ikke har eiere som krever utbytte, sånn som forretningsbanker har.
Men egentlig så navnet sparebank litt misvisende. Vi kunne like gjerne ha kalt det spare- og lånebank.
På begynnelsen til 90-tallet var ikke Finn Haugan spesielt interessert i sparebanken. Som viseadministrerende i en konkurrerende bank hadde han allerede takket pent nei til jobben i Sparebanken Midt-Norge en gang. I ren arroganse, som han selv kaller det.
Sparebanka var for småkårsfolk, mens forretningsbanka det var liksom for de som hadde litt midler og for næringsliv og det alt det som var viktig. Det tror jeg var en allmenn oppfatning av på det tidspunktet. Denne lille sparebanken synes jeg ikke virket noe interessant. Jeg var jo den store, kjekke, tøffe forretningsbanken, så det var mye kulere å være der.
35 år, ganske kjeppig.
Omsider takket han ja til jobb i sparebanken likevel.
Jeg burde jo sagt ja til for lenge siden.
Finn sto først gjennom krisa etter jappetida, før han på 2000-tallet fikk en ny finanskrise i fanget.
Det gikk jo veldig bra med banken etter første halvdel av 2000-tallet. Og så våkna vi en dag da, til at det var full krise i USA. Og det her spredte seg og ble en internasjonal finanskrise. Veldig annerledes enn den krisen vi hadde tidlig på 90-tallet, altså 91, for den rammer jo bankene eksplisitt. Denne krisen rammer liksom hele samfunnet og i hele verden.
Sammen med resten av ledelsen så Finn at konkurrentene ble engstelige for hva som skulle komme. De stengte seg inne på styrerommene og slutta å gi ut lån til kunder.
Og da tenkte vi, skal vi nå ta sjansen på å gjøre noe motsyklisk?
Kjell Inge Røkke hadde fortalt Finn at selv så hadde han gjort sine beste investeringer i nettopp nedgangstider. Det lå i bakhuset Finn da finanskrisen sto på.
Så da ble det et forslag til styret om det som vi da kaller is i magen-strategien, som har vært veldig førende for banken også i ettertid. Og vi har hatt lånebøker nå åpen. Da skal du ha is i magen og tenke på at verden kommer tilbake igjen, den går opp igjen.
Men den første virkelig alvorlige krisen for sparebanken kom på 1870-tallet. En konkursbølge feide over Trondheim, over 150 firmaer gikk over ende, nesten alle de eldste handelshusene. Byens eksport dalte, og det tærte hardt på banken. Så kom Første verdenskrig, som fikk mange banker til å gå over ende. I 1925 begynte det å sirkulere et rykte om at det gikk dårlig med banken, at banken ikke lenger var solid, og folk strømma til for å ta ut pengene sine. Så mange at det dannet seg køer i gata. Under 2. verdenskrig tok tyskerne seg til rette i banklokalene. Banksjefen han ble arrestert og sendt til Falstad konsentrasjonsleir. En ny banksjef ble satt inn, selvsagt en nazist som var mest opptatt av å drive politikk og sluse så mye av bankens midler som mulig over til NS. Nazisten ble naturligvis arrestert i 1945, og den gamle banksjefen ble satt rett tilbake. På 60-tallet, selve kommunikasjonsrevolusjonens tiår, begynte etter hvert fusjonene å komme. Altså at banker slår seg sammen.
Rett og slett fordi at folk var blitt mer mobile. De hadde biler, og de hadde mye bedre veier. Så det bidrar også til at sparebankene på en måte ble tappet for funksjon eller mening. Da. Før en fjord skilte to bygder, så ble det plutselig en bro, eller en tunnel, eller en vei. Dermed forsvant også grunnlaget for at man hadde to sparebanker på et sted.
Samtidig begynte kundene å kreve mer av banken. Før var sparebanken stedet du gikk til med overskuddet ditt. Du fikk utbetalt lønna i kontanter, betalte regninger på samme vis eller med postgiro.
Men det som skjer på 60-tallet er jo at bankene begynner å tilby det som heter lønnskonto med sjekkadgang. Så man fikk lønna si rett inn på konto og kunne skrive sjekker på kontoen. Og da fikk folk et helt annet og mye nærmere forhold til banken. For det ble ikke bare en arena for å sette inn overskuddet eller ta ut et lån, men det var noe man var i befatning med nesten daglig. Og i den utviklingen der, så var det ekstremt vanskelig for de mindre sparebankene å følge med og tilby det kundene etterspurte.
Frem til da hadde sparebankene poppet frem i kriker og kroker av vårt langstrakte land. Det var en sparebank i hver innerste fjord. På det meste var det rundt 600 sparebanker her til lands. Men med fusjonene utover 70- og 80-tallet ble det stadig færre. På slutten av 90-tallet var Finn med på det han beskriver som sin største nedtur som konsernsjef. Sparebank 1-alliansen hadde nemlig prøvd å kjøpe opp Fokus Bank, men det mislyktes.
Og vi ble mat for media i lang tid over hvor idiotisk dum vi var. Så den kommer nok aldri til å glemmes, den var ekstremt krevende. Hører med til historien at den gangen var den saken som hadde fått størst oppmerksomhet i lokale aviser våre, Radiosavisa, noensinne. Det var en megasak. Og når saken var tapt, så ble det selvsagt første side, og hvem sto der da? Jo, det var meg. Og det var heller ikke noe spesielt morsomt. Den store bokstaven da, taperen.
Legg så på en teknologisk revolusjon til sparebankens historiske tidslinje.
Det har vært en helt eventyrlig reise. Når jeg startet i banken der, så var det en ren manuell operasjon. Og det å skli sakte men sikkert over til at alt digitaliseres, for det første så har det vært høyst nødvendig, og så har det vært imponerende. Jeg tror ikke det er mange land i verden som har et mer moderne bankvesen enn det norske, og så har det jo gjort at bank kan stå seg. Så det er ikke veldig mange institusjoner eller bedrifter som blir 200 år og lever i beste velgående.
I dag er det rundt 90 sparebanker att her til lands. Hva er det egentlig som gjør at Sparebank 1 SMN er blant dem?
Jeg tror veldig mye av årsaken til at Sparebank 1 SMN da, har levd i 200 år og er i bedre stand enn noensinne, er blant annet at virksomheten har vært effektivisert, slik at man hele tiden er helt i front på det digitale.
Det særegne ved norske sparebanker, nemlig at de er fullverdige banker og har alltid vært det, men samtidig har en særegen eierstruktur med egenkapital eid av ingen, det tror jeg er nøkkelen til at de bankene som har overlevd fortsatt står.
Og når sparebankene ikke har eiere som krever utbytte, da kan banken bruke overskuddet sitt på andre måter. Sparebank 1 SMN bruker en stor del av overskuddet sitt til samfunnsnyttige formål i Midt-Norge.
Det betyr mye. Det er mulighetsskapende. Det er med å forme og utvikle et lokalsamfunn.
Nå er det jo Sparebank 1 SMN som er banken både for folk flest og for bedrifter. Og er den absolutt viktigste bidragsyteren til vekst og velstand i Midt-Norge.
I neste episode...
Bak hele banken så ligger det en idé om å være med og forandre samfunnet hvor vi virker, forandre Midt-Norge. Og nå står vi som samfunn over en kjempestor utfordring. Vi er med på noe som er større enn oss selv, og det føles bra.
Du har hørt den andre episoden av serien Bank Bank, en historie om 200 verdifulle år, som laget av Maria Isabel Jøsok Bjørngård og meg, Klara Skovro Thoresen. Ansvarlig for podcasten Sparebank 1 SMN. Kjenningsmusikken komponert av Gjermund Larsen.
Vi i Sparebank 1 SMN bruker overskuddet vårt til å gjøre Midt-Norge til et enda bedre sted å bo. Derfor står vi last og brast med folk, næringsliv og frivilligheten i regionen. Som for eksempel Rørvik idrettslag.
Vi i håndballgruppa Rørvik idrettslag har de siste 20-25 årene hatt et fantastisk samarbeid med Sparebank 1 SMN. Samarbeidsavtalen med Sparebank 1 har bidratt og bidrar med å holde stor aktivitet i håndballgruppa på Rørvik. Å ha sånne samarbeidspartnere gjør at vi i håndballgruppa kan ha lave treningsavgifter og egenandeler til barn og unge. Rørvik idrettslag håper at Sparebank 1 SMN vil spille på samme lag i mange flere år.